Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti. O današnjim maskama govorit ćemo o 54. pozorišnom festivalu. Joakim Vujić, koji se ove godine održava u Novom Pazaru od 7. do 14. maja i tim povodom čućete razgovor sa selektorom festivala Aleksandrom Milosavljevićem. Ali pre toga sa nama u studiju i ja mu želim dobar dan, naš poznati filmski, pozorišni, televizijski glumac Nebojša Ilić.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Nebojša Ilić je dobio jednu od nagrada, ova je poslednja, u stvari, ne, nadamo se, ne zaista poslednja, nego pre nekoliko dana, tačnije vam je uručena nagrada, to je plaketa sa likom Branislava Nušića za najbolja glumačka ostvarenja, odnosno vi ste jedan od dobitnika na upravo završenim Nušićevim danima u Smederevu, 35. pozorišni festival Nušićevi dani. Tu su bili i Nela Mihajlović, zatim Anica Dobra, Boris Isaković, Darija Rajhman i vi.
Da.
Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u režiji Marka Manojlovića, predstavatelja 212, kao što rekao, glumac večeri. Predstava o kojoj smo već govorili u ovoj našoj emisiji, zato što je ona izvedena već, bila premijerno, to je bilo
u novembru
2017. Da. Godine. Nebojša, aktuelan komad, evo Nušićevi dani, a Dušana Kovačevića često porede sa Nušićem, kažu da je to naš savremeni Nušić. Šta vi kažete?
Pa kažem da su u pravu svi koji ga porede sa Nušićem. Mislim, upravnik Atelja 212, Branimir Brstina, je taj komad poželeo da radi zajedno sa svojom ekipom dramaturga u ateljeu, jer je smatrao da ima i danas razloga da se on postavi. I da to pitanje ko je u stvari lud, da li oni koji su u ludnici ili mi koji smo na polju, gde ima više reda i smisla i pravila, da li u ludnici ili van ludnice, je jedno pitanje koje stvarno i sad lebdi u vazduhu i na koje je odgovor žalostan. A drugi motiv je, čini mi se, taj šta ostavljamo našoj deci. Ostavljamo našoj deci pitanje da li smo levičari, desničari, komunisti, rojalisti, demokrate, Srbi ili šta već. I oni i dalje ostaju sa svim tim pitanjima i svim tim bagažem i svim tim čvorovima koji mi nismo uspeli da razrešimo.
A ko je kriv za to što ostavljamo našoj deci tako nešto?
Pa skoro mi jedan prijatelj citirao Dostojevskog jednu rečenicu: svi smo krivi za sve. Tako da je tu nešto, tu ima, čini mi se, istine u tome. Tako da eto, najlakše je da proglasimo neku amnestiju za sve nas i da okrivimo nekog drugog, ali možda bi trebalo da vidimo onako svako pojedinačno da li bi imao nešto sebi da zameri.
Upravo sam to htjela da vam kažem, ako tako postavimo stvari da smo svi krivi za sve, onda odričemo odgovornost za svoje postupke, a to je, mislim, ipak najvažnije, da bi trebalo od toga da počnemo.
Pa da, i odričemo odgovornost, ali se na neku ruku možda i podsjećamo da svi jesmo krivi za sve i da to nije samo jedna rečenica, nego da to nije alibi, nego da se treba zamisliti na tom rečenicu. I da treba preuzeti odgovornost ako kažemo da smo svi krivi za sve, onda da to nije relativizacija, nego upravo suprotno, da razmislimo šta svako od nas može da doprinese i koliko je ko doprineo da se bilo šta razreši, makar u svom životu.
Na primjer.
Da.
slogan festivala u Smederevu je Nušićeva bio, Nušićeva era, naša mera. Mnogo lepo zvuči.
Jeste, lepo je. Lepo zvuči, a opet je sa neke strane onako, neki procesi se nisu pokrenuli još od Nušića i ne verujem ni da će se pokrenuti, ne znam ni koliko treba na tim nešto lamentirati, ali kako se zove, lepo je da prosto mi u našoj kulturi i našoj istoriji imamo one na koje možemo da se pozovemo i da kažemo da mi smo povremeno bili svesni svoga pada i povremeno smo to jako glasno rekli. To je rekao i Radoje Domanović i to je rekao i Nušić, govori Duško Kovačević, ja verujem da govore i neki mladi pisci danas, da je to neki dokaz ipak neke vitalnosti, nekog duha, kada imate nešto, kada možete sebi da se nasmejete, to ipak znači da niste potpuno poludeli.
A ipak radimo iste stvari, to često pitam moje goste, zašto stalno to radimo, zašto se ne naučimo pameti na neki
zato
način?
Zato što je to pitanje prirode, čini mi se, koja je čovekova priroda je jača od razuma i u prirodi čoveka je da mu bude udobno, da ne misli o nečemu što ga opterećuje, da u prirodi čoveka je nekada da bude inkorumpiran, ali u prirodi čoveka je i da se pokaje, u prirodi čoveka je i da učini neki korak napred, tako da ne treba se predavati, ne treba suditi, nego eto, dan po dan.
A čega ima više, što mislite?
Kako kad, ali ima divnih stvari, divnih ljudi, ima divnih vesti koje možemo da pročitamo, nažalost, crno i masno su podvučene one koje su za crne hronike, ili zaverovali ili ne, a ove neke koje se dešavaju istovremeno su neke ovako kratke, male vesti koje treba malo da popune prazninu između sledećeg užasa koji ćemo da pročitamo.
Sama predstava o Nebesna tragedija, da se vratimo samo još malo na nju, ona je nekako indikativna u kontekstu ovoga sada o čemu pričamo. Nekako ta sama priča dece, roditelja, dece koja ne razumeju roditelje i obrnuto, ne zna se ko je lud, ko je normalno. Ima tu i pozorišta u predstavi koja čini mi se dobro
da,
prikazano da. Takođe šta se tu sve...
Pa da, tu je nekako, što je opet ljudski, svakom je svoja briga najveća, svako bije samo svoju bitku i ne vidi nikakvu širu sliku i neki kontekst. Širi, svi bi najrađe da se maše za pištolj, da nešto reše, svima su drugi krivi, tu svako, niko nikog ne sluša, ima nekoliko divnih scena koje su meni najdraže u toj predstavi u kojima niko ne čuje onog drugog šta govori. I nego onako je zatvoren u nekom paklu svom malom, privatnom ali eto to dete koje sve to gleda, koje pokušava da nađe odgovor na to, ne uspeva i ono je nekako, kroz njegove oči gledamo tu predstavu.
A kroz njegove oči, ne smijem ni da zamislim kako sve to kroz dečije oči izgleda, ne samo u predstavi, nego zaista u stvarnosti, pošto takve stvari doživljavamo veoma često.
Pa da, mislim, to sa decom je u stvari jako, jako komplikovano zbog toga što nekako oni ne reaguju na ono što im govorite, oni reaguju na ono što radite. I ako ne svedočite svojim životom nešto što govorite, to postaje potpuno nevažno. Oni gledaju samo ono što činite. I iz toga uče i po tome vas cene i po tome mere život. Sa decom možete da razgovarate koliko god hoćete, ali ako ste neki bahati čovek koji ne vidi da diže noge na sto i da kome nije problem da pljuje, trese pepe okolo, da viče na svoju ženu ili na svoje roditelje ili šta ja znam, vi u detetu onda možete da pričate šta god hoćete, on je video ono što vi svedočite. Ono što deca danas, kako nas vide, bojim se da nije dobro.
Izgleda da nije dobro, a šta u tom kontekstu možemo da uradimo? Da li su, na primjer, evo, predstave koje su tog tipa, ne samo ta predstava, nego vi igrate u u ateljevu, ne samo u ateljevu, ali igrate u dosta zanimljivih predstava koje se i tekako tiču nas. Počeši evo od predstave Čekaonica za koju ste dobili Sterinu nagradu. Zatim spomenuću predstavu Providenca, manje poznata beogradskoj publici zato što je rađena u Tivtu, Centra za kulturu Tivat. Isto ste dobili Sterinu nagradu, a predstava Kazimir i Karolina, pa sad da ne nabrajam sve predstave, nekako teme, kad govorimo o Kazimiru i Karolini, znači tema koja je i tekako prepoznata, iako je to pisao Eden von Horvat pre mnogo, mnogo godina.
Jeste, jeste. Pa da, imam tu sreću da igram u nekim predstavama koje se tiču jako našeg društva i našeg trenutka, iako je Eden von Horvat pisao davno, iako je komad Urnebesna tragedija napisan pre 30 godina. Čekaonica je kao nekakav projekat dokumentarni, neke ispovesti ljudi koji su sada govorili, sve se jako tiču trenutka u kome živimo i eto mi, naše je da eto kroz naš taj dar koji imamo, ako Bog da, da kroz njega nekako pokušavamo da pričamo tu priču, ne da bi bili pametniji od publike, nego da bi nekako sa publikom podelili i svoje neke strahove i radosti i tako dalje. Mislim, pozorište jedino i čini mi se ima smisla ako ljudi koji gledaju se prepoznaju u tim pričama, ako to nije neka muzejska vrednost ili neka estetička vrednost koja, pred kojom svi kažemo jao što je lepo, nego koja nas se negde lično tiče, kroz koju možemo da se identifikujemo. Ako se brinemo za one koji su na sceni, onda je to samim tim nešto znači.
Da li Nebojša publika prepoznaje tu razliku između onoga što je vredno, kvalitetno i onoga što, eto, neko kaže, ima kvalitet, dobra je to u smislu estetike predstava, ali publike nema. I opet ona krajnost druga gde se ide, naravno, na najniži ukus.
Da, ja negde verujem da umetnost mora da bude komunikativna i da bude za sve i da pripada svima. Ne mislim da to treba da bude neka elitistička stvar, ne mislim da treba da bude za nas 10 drugara koji se sa tim slažemo, mislim da treba da pripada svima, kao što Mozart pripada i onima koji su jako obrazovani i obrazovanima i neobrazovanima. Mozart je svačiji, kao što je Van Gogh svačiji, kao što su ti veliki umetnici svačiji. Tako bi trebalo da predstava nekako bude dovoljno komunikativna da ispriča neku priču na više nivoa. Ali, mislim, pozorište je legitimno da bude i zabava, legitimno je da bude i politički teatar, legitimno je da bude i neko pozorište u tom nekom smislu i neke dobro ispričane priče koja se tiče svih nas i tako dalje, tako da pozorište je široko polje i to je lepo da je tako, samo što eto ja lično imam prema nečemu afinitet, prema nečemu malo manje, prema nečemu nemam nikakav afinitet.
Pa sad se odredite kad ste već tako stepenovali svoj afinitet, prema čemu imate najviši, pa, prema čemu najviši.
Pa mene zanimaju ti tekstovi koji se tiču našeg života, ali koji su tretirani od strane pisca i od strane reditelja, ne kao nekakve parole ili nekakvi sletovi za 25. maj u kojima treba da učestvujemo ili kao neki intervjui u nekim tabloidima u kome se kaže svoj stav sa tačkom, mene to mnogo ne zanima, čak i kad se sa tim slažem. Nemam nikakvu potrebu u tome da učestvujem i mislim da nekako ta škola koju sam završio, profesori koji su mi predavali me obavezuju da ja moram da učestvujem u onim predstavama u kojima su potrebne te veštine kojima su me oni naučili. Mnogim predstavama one nisu potrebne. Potrebno je da jako mnogo vičeš ili da nešto radiš, ne znam, skandalozno, šokantno, po znacima navoda i tako dalje. ali mene zabavlja i zanima da radim jedno, govorim drugo, a mislim treće na sceni ako može, i da su te glumačke veštine, ali da opet one nisu same sebi svrha, nego da pričaju jednu priču kroz koju ja mogu da se prepoznam, a za koju verujem da može da se prepozna i onaj ko dođe to da gleda.
A imali ste i dobre profesore, kad ste ih već spomenuli, moram da kažem, vi ste završili u klasi Milenka Maričića.
Jesam. To su veličanstveni geniji kakvi, nažalost, teško da mogu danas da postoje, obzirom na vrstu obrazovanja koji su tada morali da imaju, na meru dara i meru posvećenosti.
O samom obrazovanju ćemo kasnije, sada slušamo muziku. Poštovani slušalci, ovo su Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama glumac Nebojša Ilić, dobitnik jedna od nagrada na upravo završenim Nušićevim danima u Smederevu. Evo, mi smo pričali malo o Nušiću i ne samo o Nušiću, o pozorištu i vremenu. I na kraju ste prvog dela rekli i o tome kako se glumci obrazuju i šta u stvari mi i kao publika gledamo u pozorištu. Ja bih negde volila da čujem od vas, odnosno vaše razmišljanje na temu, odnosno o temi, da li zaista je pozorište, kao što ste rekli, umetnost treba da bude dostupna svima, da li pozorište jeste dostupno? Često se čuje da je to jedna elitna umetnost, ali ne samo ovde, nego bilo gde u svetu, da odete neko dobro pozorište, treba dosta novca da se izdvoji. Postoje i one jeftinije karte, ali da, bez obzira, da li je pozorište približeno nama?
Pa ne znam, evo, ja mislim da su karte oko 600 najmanja, najskuplja 1000 dinara, ja mislim, u ateljevu 212, s tim što postoje uvek neki popusti i tako dalje. Sve je skupo, mislim, kada vi odete sa suprugom u pozorište ili, ne znam, dečko i devojka, pa to su već dve karte, pa to je već nešto i tako dalje, ali nekako, ne znam, ima tu ta neka priča da postoji, na primjer, 25.000 ljudi ili tako je neko izračuno, koji gledaju sve te predstave, da je to jedna ista publika, da je to jako mali broj, u stvari, ljudi u gradu 2 miliona stanovnika, trebalo bi da ih bude više. Ali nekako mi se čini da je pozorište strašno vitalno i strašno žilavo i ne traje slučajno preko 2, 3, 4.000 godina i to na ovaj način. Mislim da negde neko na sceni, a neko u publici, da neko gleda neko kako nešto ovaj, smišljeno radi da bi izazvao određen utisak od ovih koji gledaju. I to tako traje jako dugo i to je nekako ušlo u neki kod ljudski, da čovjek zapravo ima potrebu, kao što ima potrebu da, ne znam, pere kosu ili da ne znam šta radi, da je to neka mentalna higijena koja već postoji u ljudima. E sad, to se može nekako artikulisati kroz gledanje nekih malo prostih sadržaja, nekih serija ili ne znam čega, a odlazak u pozorište je jedini zapravo taj pravi 3D ugođaj, gde su vam tu zaista pravi ljudi, gde ne morate da nosite one smešne naočare da bi vam se dočaralo da je neko ovaj, tu pred vama, on zapravo jeste i zapravo se to dešava samo sad, samo tu pred vama. Mislim, u tom smislu je pozorište i prokleto, se vrlo brzo zaboravljaju svi neki velikani koji su bili, pa eto sad pitanje da se ko se više seća tih velikih glumaca i tako dalje, ali eto, mislim da je zato nekako pozorište uvek bi moglo da bude dostupnije, karte bi možda mogle da budu jeftinije, ali to je ono pitanje da li treba da imamo pozorišta koje su na budžetu. Ja mislim da treba, ja mislim da pozorište je samo košta jer je neophodno i mislim mora postojati, jer ne, ako se postavi tržišno to pitanje, onda je ovaj karta i mnogo skuplja u stvari, jer da bi vi odigrali Hamleta tu je potrebno 25 glumaca, kulise i razna čuda, tako da mislim to je sad to neko pitanje kuda ide ovaj neki sadašnji trenutak, da li smo mi u nekom i dalje u nekom sovjetskom modelu, koji uopšte u stvari nije bio loš, on je štitio pozorište i kulturu i muzeje i tako dalje. Ne znam, to je onako komplikovano pitanje.
Ali evo, ja moram samo nešto da dodam na ovo sada što ste rekli. Dok nekih 20.000, da tako kažem, ljudi ide ovde u ovom gradu u pozorište i pokušava da pronađe pak sad neki odgovor ili o smislu života ili već bilo koji odgovor zbog čega ljudi idu, ostatak stanovništva, a to je veliki procenat, je napadnut na svaki mogući način putem drugih medija i to najnižim sadržajima koji uništavaju ne samo potrebu za odgovorima na pitanja o smislu života, nego i svaku mogućnost nečeg normalnog i dobrog.
Pa da, zato što nisu potrebni ti koji razmišljaju, potrebni su ti koji ne razmišljaju, potrebni su oni koji se ne bune, potrebno je da neka vrsta eutanazije koja postoji, dobrovoljne neke smrti duhovne ili ne znam kakve, i ono nije samo kod nas slučaj, mislim sve te programe smo mi uvezli, zapravo nismo ih mi izmislili nego smo ih uvezli, jedino su kod nas na nacionalnim frekvencijama, što je čudno, ali mislim zato je pozorište nekako nekako važno, jer ono zaista, mislim, šta je Beograd ako nema revizora, ako nema Otela u Jugoslovenskom dramskom, ako nema novih savremenih pisaca u Ateljeu 212 i drugim pozorištima, onda je Beograd shopping mall u koji dođete kupite patike ili da sipate benzin, ali pošto je Beograd Beograd i nije slučajno Beograd, zbog toga on ima Telje 212, Jugoslovensko dramsko i sva ostala pozorišta.
Ali Beograd nije samo Srbija?
Nije, da. Mislim, ali eto, mi odlazimo puno, igramo predstave po Srbiji, odlazimo kad god možemo i tamo postoji puno zainteresovanih ljudi da čuju reč i da čuju neku misao. Ja sam imao neku svoje veče u kome sam govorio pesme koje su pisali glumci, pa sam govorio pesme Ljubiše Baje Bačića, Zorana Radmilovića i
glumci
Pavla Vujsića.
Da,
i nekih, da. Da, onda sam se setio da je i Šekspir bio glumac, da je Molière bio glumac i tako dalje. I bilo je, sveća se u nekim bibliotekama, imao sam tako nekoliko tih izvođenja, da je, video sam jako zainteresovane ljude u malim gradovima, jako obrazovane ljude koji su došli, koje to zanima, tako da ne treba potcenjivati narod.
Mali gradovi pak imaju i svoja pozorišta, ne svi, ali imaju. Znači, i postoji dosta i festivala i mogućnosti da oni vide i predstave koje nisu samo njihove, da, nego i evo predstave, i vi gostujete, kao što ste rekli, ne samo vi, nego beogradska pozorišta, da. I da ne apostrofiramo samo beogradska pozorišta, nego govorimo dakle o našoj zemlji, ali nekako bez... Da li vi u stvari mislite, ovako ću pokušati da preformulišem pitanje, da li vi mislite da je stanje sada ovo o čemu govorimo dramatično po pitanju kulture i umetnosti? Ili, jer nekako vidite, kultura življenja nam je strašna, smeće na sve strane, a kamoli nešto drugo sad.
E pa to, upravo to što ste sad rekli, to smeće na sve strane i ta kultura življenja je na jako niskom nivou i to je nešto što je obraćanja, kultura u saobraćaju, kultura na svakom mestu, kultura kao jedan širi pojam od umetnosti, to je nešto gde ja vidim zaista jednu tešku situaciju, a ova umetnost koja se nalazi ili u institucijama ili van institucija, svejedno, ona je žilava, ona opstaje, tu se mi oko toga svađamo, raspravljamo i tako dalje, ali negde je pao standard, ne samo u potrošačkoj korpi, nego malo i u mozgu, i malo je pao standard u svemu, malo se više ne zna šta je šta, malo su pobrkane te vrednosti. Ne znam, mislim, izbegavam da nešto o tome mnogo govorim, nekako ja najveći problem osjećam u tome što skoro da sve što možete da kažete je neko pre vas već rekao i uzeo pare za to. Tako da ako pomenete Kosovo, već je jako veliki broj ljudi uzelo pare tako što je pominjalo Kosovo. Ako pomenete neke liberalne vrednosti, leve ili desne ili prave ili ove i one, sve to neko isprostituisao već. To je jako veliki broj ideja koje su isprostituisane i koje su pohabane. Tako da sam sebi nekad zvučim kao neko ko je već to rekao, a na koga ne bih voleo da ličim i da se zgražavam nad nekulturom i nad ne znam čime. Tako da je, mislim da je to, a to je i veliki problem, to je ono, da se ne bi ja sad pravio mnogo pametan, ali to je veliki problem kada su reči pohabane.
Jedan od najvećih, ali zato moramo da delujemo, ne moramo pričati mnogo, ta, na taj način da, u stvari, ali možemo da delujemo na pravi način. Jedan od tih načina jeste i to što vi sa predstavama putujete i na neki način ljudi imaju priliku da vide nešto što je dobro. Ova emisija, odnosno naš razgovor moram da privedem kraju jer imamo još jednog sagovornika. Zato sam htela samo, evo, rekli ste mi da uskoro putujete u Beč sa jednom predstavom koja nije iz Ateljeja 212, ali vi ste se trojica dobrih naših glumaca organizovali i napravili predstavu.
Da. Hvala vam na prostoru što ću to da kažem. Veliko nam je zadovoljstvo da putujemo u Beč 7. juna i igramo predstavu u Beču. Vojin Četković, Dejan Lutkić i ja, tekst Mire Gavrana, Noć bogova u režiji Marka Manojlovića. I kako se zove, to je bilo neko naše okupljanje da napravimo neku, da probamo da mi budemo inicijatori nečega, da ne čekamo da izađe podela na tabli u pozorištu pa da budemo pozvani na prvu probu, nego da probamo da se okupimo oko neke ideje. Tu se radi o Molijeru, Luju, Kralju Sunce i kako se zove, Dvorskoj ludi, koji sede u podrumu i piju vino i jedan drugo mogu da kažu sve što hoće taj dan, i to je priča o odnosu vlasti i umetnika, i nama je jako, jako značajna ta predstava za svu trojicu nas glumaca.
Vlast, umetnici, kome to nije značajno. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Nebojša Ilić. Ostanite dalje sa nama.
They don't know, they just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it, what they say. They don't know, but we know it. They're never gonna catch up, they better get going. We're getting to know you so well. We're getting to know you so well. As long as I can see, it's you and me alone together. They're saying they don't know.
Eko. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola, dirigent Bojan Suđić, program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji, Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nedavno je završen festival profesionalnih pozorišta Vojvodine u Zrenjaninu. Kao što sama reč kaže, on okuplja pozorišta iz Vojvodine. A od 7. do 14. maja u Novom Pazaru biće održan 54. pozorišni festival Joakim Vujić. Sa selektorom ovog festivala razgovara koleginica Mira Knežević.
Aleksandar Milosavljević imao je neprijatnu s jedne strane, a s druge strane možda i prijatnu dužnost da bude, ili zadovoljstvo da bude selektor festivala Joakim Vujić, koji će ove godine biti održan u Novom Pazaru. Aleksandre, da li sam u pravu, kako sam rekla, prijatnu i neprijatnu?
Ovo je druga godina za redom da sam selektor ovog festivala. To je najznačajniji festival profesionalne zajednice, profesionalnih pozorišta Srbije, ili ono što kako mi definišemo uže Srbije. Dakle, ispod Save i Dunava.
Da.
To je festival čiji sam ja selektor bio pre dobrih 14 godina, 13, 14, 15 godina. Tako da sam imao postojala jedna pauza koja, ne samo da kao selektor nisam gledao predstave pozorišta u Srbiji, nego i kao kritičar zbog obaveza u Srpskom narodu pozorištu nisam prosto putovao i nisam imao kontinuiran uvid u celinu repertoara i načina koji se realizuje repertoar u pozorištima Srbije. Prošle godine sam putovao Srbijom, gledao predstave i formirao jednu prilično mračnu sliku o onome što se događa. Ove godine ta slika je na izvestan način još mračnija. Prema tome, iz drugih uglova sam sagledavao opštu situaciju pozorišnog života u Srbiji i dok sam bio upravnik Srpskog narodnog pozorišta, a sada imam celovitu tu sliku i vidim da se stvari ne odvijaju ni najmanje u dobrom smeru i da se taj mrak koji se nadvija nad pozorišnim životom Srbije zapravo sve više zgušnjava.
Ja sam pročitala vaše obrazloženje i deo ovoga što ste vi nama rekli stoji u tom obrazloženju, da je dakle situacija u pozorištima južno od Beograda izuzetno loša.
Stalno se ponavlja da je problem, i to je, na tome se u javnosti insistira, problem je besparica. Ne, to nije tačno.
Da.
Problem, prvenstveni problem sa kojim se suočavaju naša pozorišta nije besparica. Mi smo navikli da živimo i radimo u uslovima nemaštine i sve manje para. I ja ne kažem da je to dobro, ali hoću da kažem, to nije glavni problem. Glavni problem su zakoni koji između sebe nisu usaglašeni na jednom nivou. Na drugom nivou ti zakoni, počev od zakona za kulturu, zakona o kulturi, koji ni pored svih dopuna i izmena apsolutno nije primeren funkcionisanju pozorišnog života, pozorišta.
Da, da.
Ne u Srbiji. Pazite, ti zakoni nisu primenjivi nigde u svetu. Znači, prosto ne vodi se računa o tome, pazite, to su ne samo zakon o kulturi, to je zakon o izvršenju budžeta, zakon o javnim nabavkama. Gotovo da ni jedan zakon koji bi mogao da se dotiče ili se dotiče kulture, u ovom slučaju pozorišne delatnosti, nije usaglašen sa logikom funkcionisanja pozorišta. I naglašavam, po ovim zakonima, našim, ne bi moglo da funkcioniše pozorište nigde u svetu.
Uh-huh.
E, to su problemi koji, kada se još dopune kadrovskom politikom koja se sprovodi na isti način svaki put kada se promeni vlast u ovoj zemlji, kada se kombinuje sa pomenutom besparicom, onda dolazite u situaciju da prosto ne možete da pravite predstave. Suočio sam se sa činjenicom, a to je na crti onog što ste na početku pitali,
da
neka pozorišta u Srbiji imaju slovom i brojem petoro glumaca.
Da.
Kakav repertoar možete praviti? Koje komade dramske stavljate na repertoar kad imate u ansamblu petoro glumaca? A zbog nemaštine financijske ne možete da pozovete glumce iz drugih pozorišta da vam pomognu i pojačaju ansambl. S druge strane, ja sam se suočio sa činjenicom da prošle godine se dva pozorišta uopšte iz uže Srbije nisu prijavila za festival. Ove godine takođe dva pozorišta uopšte nisu prijavila predstave. A jedno pozorište u međuvremenu ukinuto da bi bila oformljena institucija Doma kulture sa pozorištem. To su načini da se ugase pozorišta. To zapravo vodi marginalizaciji pozorišta. Dogodit će nam se vrlo uskoro da će ti domovi kulture i ta pozorišta u okviru domova kulture postati mesto gde će dolaziti, ja ću upotrebiti jedan vulgaran izraz, tezge iz velikih pozorišta,
da,
ili tezge koje nisu uopšte pozoriš, nisu rezultat rada institucija pozorišnih, već trupa, u kojima će igrati jako poznati popularni glumci iz televizijskih serija, filmova i tako dalje. I ljudi u tim sredinama, gledajući te predstave, misliće da je to teatar. Ne, to nije teatar, to je jedan od vidova teatra. Ja nisam protiv komercijalnog pozorišta,
da,
ali u svakoj ozbiljnoj državi mora da se zna šta je komercijalno pozorište, a šta je umetničko pozorište.
Morali ste ipak da napravite selekciju za festival, pa kako ste odlučili ovoga puta?
Festival će biti otvoren predstavom Žak i njegov gospodar Milana Kundore u režiji Davida Alića, regionalnog pozorišta Novi Pazar. Moram da kažem da sam tu predstavu video samo snimak. Naime, propozicije festivala Joakim Vujić podrazumevaju da domaćin festivala bez selekcije učestvuje na festivalu. U ovom slučaju to je dobro, zato što je Novi Pazar teatarski prilično upuštena sredina i to znači da je tavorila godinama negde u limbu između ne znam čega sve, i sama činjenica da će festival biti održan u Novom Pazaru je snažan impuls tom gradu da se nanovo teatarski probudi. Zatim ide predstava Lift Slobodan ili Slobodan show Jelene Bogavac u režiji Nenada Todorovića, drame Srpskog narodnog pozorišta u Prištini izmeštene u Gračanicu. Zatim ide predstava Sve dobro, nastala po tekstu Stevana Vraneša u režiji Nemanje Rankovića, Narodnog pozorišta Užice. Zatim sledi predstava Dom Bernarde Albe, Federica Garcia Lorke u režiji Bojane Lazić, Puls teatra Lazarevac. Četiri brata Radovana Tišme u režiji Dragane Jakovljevića je predstava nastala u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Rubište Ninoslava Đorđevića u režiji Kokana Mladenovića je predstava koja dolazi iz Šabačkog pozorišta. Kepler 258B Tijane Grumić, režija Jugr Đorđević, pozorište Bora Stanković Vranje. Drago mi je recimo da su neke od ovih predstava i ovih naslova koje sam pročitao prepoznati i od strane Boška Milina, selektora Sterinog pozorja. Meni je ovde, kažem, značajno i Kepler Tijane Grumić je, kako da kažem, dokaz upravo onoga što treba pohvalno reći u ovom mraku našem pozorišnom, a to je pohvalno da naša pozorišta, uprko svemu,
da,
sve češće posežu za dramskim tekstovima mladih pisaca. Ne ulazim u razloge zašto je to tako, ali je svakako prilika da ti mladi ljudi dođu na scenu, to su mladi profesionalni dramski pisci koji žive na osnovu svoje odluke od pisanja i za pozorište, i evo, neko ih prepoznaje i stavlja njihove komade na repertoar, što je vrlo, vrlo pohvalno. Zbog strogih pravila i statuta festivala nisam mogao da pozovem predstavu Strah i beda Trećeg Rajha Bertolda Brehta u režiji Slobodana Skelića, izvođenje srpske drame Narodnog pozorišta u Prištini, a sada u Gračanici, u nadi da će biti pronađen termin da ta predstava ipak bude prikazana u nekom off programu, a u čast nagrađenih će biti prikazana predstava Ožalošćena familija Kraljevačkog pozorišta u režiji Miodraga Dinulovića, naravno nastala po motivima Nušićeve Ožalošćene porodice.
Aleksandre, dakle, ipak je bilo materijala za selekciju, situacija je strašna, pozitivno je što ste rekli da se stavljaju komadi mladih pisaca. Da li su mladi pisci budućnost ovih pozorišta i kako vi na osnovu dugogodišnjeg pozorišnog iskustva vidite i da li uopšte vidite neku budućnost pozorišta o kojima govorimo?
Ja vidim budućnost pozorišta i budućnost pozorišta je, znate, možete da igrate Nušića, možete da igrate, naravno, i treba da se igra i Nušić, da, i Šekspir, i Sterija, i Molijer, i antički tragičari i tako dalje. Međutim, vitalnost jedne pozorišne, svake pozorišne sredine se održava i meri upravo prisustvom domaćih pisaca. Oni su direktni odraz vremena u kojem živimo, senzibiliteta koji je dominantan, i u tom smislu mladi pisci moraju da budu i uvek su budućnost svake teatarske sredine, pa i naše. S druge strane, svedoci smo, i to upravo u Beogradu recimo je prisutno, međutim ne samo u Beogradu, i u Novom Sadu i u Nišu imamo slične pojave, da se mladi ljudi organizuju i ne pokušavaju ni da dođu, ni da zakucaju na vrata teatarskih institucija, nego prave svoja alternativna pozorišta u kojima im ne treba ništa. Dakle, u šupama, na tavanima, u propalim fabričkim halama, u radionicama, oni prave pozorište. I to pozorište je zapravo dokaz njihove, s jedne strane, potrebe da rade, stvaraju, njihove odluke da se uopšte ne vezuju za institucije i da ni od koga ne traže pare, i s treće strane to je dokaz vitaliteta ne samo našeg pozorišta, nego svakog pozorišta. Naravno, ti mladi ljudi će otkrivati i Grotovskog, i Artoa, i Stanislavskog, i verovatno neće znati u početku ni da su Grotovski, Stanislavski ili Arto uopšte postojali, ali oni imaju prava da otkrivaju fundamente teatarskog načina mišljenja i da to smatraju vlastitim otkrićem, i to jeste na izvestan način njihovo lično otkriće, i to će biti snaga s kojom će pozorište, koja će omogućiti da pozorište u Srbiji preživi, čak i ako država digne ruke potpuno od pozorišta ili ga i nastavi da marginalizuje na način na koji to evo sad čini.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est dick. Je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement tout là-bas dans mon lit. Ah, c'est dick. Avec ton ami vous serez mes deux meilleurs amis.
Slušali ste Aleksandra Milosavljevića, selektora 54. pozorišnog festivala Joakim Vujić, koji se ove godine održava u Novom Pazaru od 7. do 14. maja. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Sonja Sibinoski, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Que ça dure toute la vie, chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER.